til denne uges Småt Brandbart, ugens krise. Dit fix, når det gælder skarp kommunikationsanalyse, kække holdninger og hvad vi har. Mit navn er Anna Thyssen. Således det vise ord, velkommen til vores gæst, Dan Racklin. Jeg plejer jo at google folk, eller google gør jeg faktisk ikke. Jeg plejer faktisk at tage deres LinkedIn-beskrivelser, og det der er mange, der sådan bliver, og så siger jeg, det passer ikke, så siger jeg, du har selv skrevet det.
Ja.
Men jeg kunne ikke engang, altså jeg synes ikke engang, altså jeg ved ikke, om du er på LinkedIn.
Jeg havde lige en kort periode, hvor jeg følte, at det skulle man være.
Ja, det kunne man se, for der er i hvert fald ikke sket noget
og
de
så,
sidste...
Nej, men ved du hvad, Anna, jeg plejer at sige, hvis jeg havde været håndboldspiller, havde jeg i dette land haft en 10-12 potentielle arbejdsgiver. Men skal vi ikke være enige om, at en Dan Racklin har meget, meget få på den måde? Så for det første, så handlede det om, at jeg ikke rigtig kunne se, hvad jeg skulle bruge det til, og så har jeg bare lavet den ligge. Så ja, det er sådan en meget, meget stillestående...
Men jeg bliver nødt til at sige, at folk, der ikke arbejder professionelt med kommunikationsrådgivning, der er herinde, de har selvfølgelig en LinkedIn-profil. Alle andre, som er, de har faktisk, hvor de sidder og er pinlige over, når jeg læser op derfra, eller tænker, gud, hvem har skrevet det, og det er faktisk tit folk selv. Så det er måske bare et kvalitetsstempel herinde, at nogle af vores gæster, de gør sig simpelthen ikke på LinkedIn, fordi det er... Personligt er jeg ikke super glad for LinkedIn.
Nej, altså for mig, og det ved du jo, og måske også enkelte af lytterne, er Facebook jo en sådan alt overskyggende platform.
Mm.
Jeg havde en meget fin Instagram-karriere indtil nogle dygtige scammere, surprise, kaprede min Instagram-profil. Så har jeg så startet den op igen, men den har sådan noget 2.500 følgere. Og Twitter tror jeg egentlig, at jeg ville være velfungerende på, fordi jeg sådan godt kan de der sådan korte phrases. Men jeg får egentlig alt rigeligt ud, både i forhold til kommunikation, professionelle kontakter, gamle klassekammerater, jokes, det hele blandet op i en stor gryde på min Facebook. Og jeg prøver jo, som du jo ved, at gøre, at min Facebook kan opdeles i både at være alvorlig nogle gange og super useriøs et kvarter efter. Mm. Fordi det er jo sådan, vi er som mennesker.
Ja.
Og jeg magter ikke den der opstilling, hverken på Facebook eller nogle af de andre platforme, hvor jeg ligesom skal udgive mig for noget, som jeg med sikkerhed ikke er.
Så helt kort.
Ja.
Hvad laver du?
Jamen lige nu har jeg jo stadigvæk mit radioprogram på P5 på DR. Mellem 16 og 18. P5 er jo kanalen for de ældre.
Som er hvad?
Nu om 50 plus.
Nå, det er sgu da ikke
ældre. Det kan også godt være, de synes, det skal være 60 plus, ja. men lad det nu ligge. P5 er jo en af Danmarks sådan 5-6-7 mest aflyttede radioer, på trods af, at den kun er på DAP, hvilket jo gør, at nu her på tredje år, kan min kone ikke finde ud af at høre mit program, når hun er i sin bil. Det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe udfordring at sætte en USB, ikke en USB, men at sætte Bluetooth på i bilen åbenbart.
Men andre kan.
Nej, nogen kan. Så har jeg jo været DJ, Anna, i 43 år, så jeg spiller jo til, altså jeg kan da godt røbe, uden at jeg vil komme med for mange detaljer, at jeg for eksempel forrige lørdag spillede til Folketingets formands 60-års fødselsdag. Søren Gades fødselsdag.
Nå, fedt.
Ja.
I Jylland et sted.
Ja, i Holstebro.
Nå, og
skal jeg røbe lidt, så kan jeg sige, at det var sjovt at være i et selskab med en masse mennesker, hvoraf en del jo var hovedfjender indtil for cirka et halvt år siden.
Nå, han havde der var nye bekendtskaber med.
Ja, det kan jo godt være. Der var jo socialdemokratiske ministre en masse, som det vist hedder.
Ej, hvor fedt.
Så jeg blev jo bekræftet, for det har jeg jo heller ikke puttet med, at jeg støtter den brede, funderede regering.
Og de var brede til fest også?
Jamen, jeg kan bare godt lide, at nogle mennesker, som har virkelig lagt sig i selen for at sige noget grimt, eller tænke noget grimt om nogle andre, pludselig sidder en lørdag aften og har en virkelig fed
middag. Det måske have været meget fedt at se på.
Jamen, det var det.
Det kunne der nogen, der godt lige har lagt nogle billeder ud af, så man kunne se, at men det var selvfølgelig privat.
Ja, jeg tror, det har været helt... Altså, jeg har i hvert fald ikke set noget som helst om det. Så det var bare for at fortælle, at jeg stadigvæk er DJ. Jeg er vært på Vi Elsker 90'erne. Jeg er vært på en fodboldpodcast sammen med Heino Hansen og Jøden, som vi har lavet i 5 år.
Hvad den hedder?
Den hedder en FCK-fan, en Brøndby-fan,
nå, ja,
og en AGF-fan går ind på en bar.
Ja,
det er Heino,
der... Alt for langt og alt for godt, ikke?
Jamen, det er Heino, som, ja, som i sin tid startede den, og det har været, og det er skønt.
Hvad er det, han er?
Han er Brøndby-fan.
Og han er Brøndby, ja, og så er det jo,
ja,
Jøden,
ja, Jøden er AGF-fan. Men det har været enormt inspirerende, for det første, fordi den er meget populær. Men det har jo selvfølgelig også været spændende at følge Heino midt i orkanens øje, og gå fra at være en sådan okay populær stand-upper til at være en virkelig folkelig
A-liste.
Og han fortjener det i øvrigt, også, synes jeg.
Men det der fodbold, det kører man bare ved siden af helt stedigt.
Ja, men det kører helt. Og det er jo blandt andet, den røde tråd, Anna, er jo blandt andet, at folk, som virkelig hader det andet hold, og det andet holds fans, de kan jo på trods af alt jo godt være gode venner alligevel.
Ja, men
og
det er jo ligesom, den store morale,
ja,
i
så det,
det
er sådan lidt pædagogikken i den podcast. Jamen, så laver jeg musikalsk relateret podcast, og jamen, sådan, det er en blandet landhandel, ikke?
Cool.
Ja.
Lena Skibby, du er her jo også.
Ja.
Og du er... Ja, du er fandme oppet dig lidt og hjælper mig i hvert fald i dag, og det kan godt være, at vi kommer til at se mere til dig.
Forhåbentlig.
Så du tager lige sådan en lille medværtsrolle.
Ja.
Og du er jo journalist.
Ja.
Du er jo... Altså, det ved jeg godt, det gider du nok ikke at høre på, men jeg... Og jeg har også arbejdet sammen med dig, dog ikke på de programmer, men du er jo, synes jeg, ikke bare... hjernen, men også hjertet bag de unge mødre.
Ja.
Altså, jeg tror, hvis det ikke havde været på grund af dig, så har man ikke kunne holde fast i de her unge kvinder, fordi de har eddermame fået stry, mange af dem, for bare at stille sig frem, eller
det må man sige
noget. Så den lyst fra deres side til at blive ved, faktisk, ja, den tror jeg, du er en stor del af, simpelthen ved at også være den, der tog dem alvorligt og passede på dem, ikke?
Ja, og de tilrettelægger, de har haft.
Ja,
det har jo ikke været deres...
Men der er det team der, ikke? Ja. Hvor mange programmer blev det til?
For mit vedkommende, ja, hvad var det? Jeg sad faktisk og regnede på det. Jeg tror faktisk, jeg lander lige på 200.
Okay, og hvor mange var der i alt?
Jeg tror 600 og noget, ikke?
Det er vildt, man.
Ja.
Og det var jo sådan et program, synes jeg, som også definerer... Altså, det var jo... Altså, jeg ved ikke, om det var i starten af reality. Det må da være.
Ja, det er jo 15-16 år siden. Ja. Altså, jeg har lavet det 9 år, ikke?
Jo.
Ja. Okay. Det er også
Og det er stoppet nu?
Ja, det er stoppet nu. Ja.
Hvorfor tror du, altså...
De er blevet ældre.
Jamen, der kommer altid
nye.
Ja,
jeg
er
ja, men jeg tror blandt
fedt,
andet...
Fedt, når man lige skal forklare sin joke.
Jeg tror, at Discovery vil noget andet.
Ja.
Altså, det er måske også fint nok, om hvad der skal ske noget nyt, ikke?
Vi havde jo gang i Irma i sidste uge. Irma skulle lukke, og selvfølgelig havde jeg som jyde et lidt... kommer også nogle gange til at grine lidt af det, det vil jeg sige. Og det, men stadigvæk, og jeg bliver kaldt det, jeg synes, der er et fedt ord, jydedum. Det er der så mange, der skriver ind til mig. Det er der faktisk rigtig mange, der skriver, hvad er jydedum? Og jeg bliver sådan lidt, det kan du regne ud. Altså, det er, når man simpelthen ikke forstår noget, for eksempel i København, så er man, altså man kan simpelthen ikke forstå hypen eller trenden, så er man jydedum. Men så vil jeg også, bliver jeg også bare nødt til at gå ud og kommunikere, at jeg er faktisk... rådgiver, og jeg har været i 11 år, hvor jeg har været rådgiver for Lidl, der er jeg ikke mere, derfor kan jeg sige det. Så jeg har faktisk lidt forstand på det marked, så det handlede ikke kun om min måske lidt kritiske analyse, det handlede om, at det er fordi, hvad jeg er fra Jylland og ikke forstår. Og jeg synes i det hele taget, det er en, den må du kende til, Dan, det er et misfoster i kommunikation, den der, altså, du har ikke prøvet det, eller du forstår, altså, så derfor kan du ikke udtale dig. Du har ikke vokset op med Irma.
Men jeg
altså,
synes, det kunne være sjovt her, fordi nu sidder vi jo her to fra provinsen, og du er jo herovrefra, ikke?
Ja.
Hvad er dit forhold til Irma?
Jamen, jeg vil starte med at sige, at jeg får jo som argument på næsten en hvilken som helst debat, jeg har på Facebook, og jeg har mange, får jeg den her, jamen, du bor jo i Rungsted, så hvad ved du om det, ikke?
Ja.
Og så tænker jeg i den sammenhæng, at der er omkring 800 meter ned til Kokkedal, hvor jeg hver morgen hører politi og sirener, så det er sådan lidt sådan, altså, længere væk.
Nej,
er den virkelig, verden ikke? Jamen, jeg vil svare på den her måde. Jeg skrev jo omkring Irma, fordi jeg, ligesom Anna, jo følger meget med i ja, den hurtige latterliggørelse, whataboutism, som der har været meget af omkring Irma, skrev jeg simpelthen, at jeg overraskende nok ikke har en holdning til den her lukning, fordi det synes jeg ikke, jeg kan tillade mig. Jeg har handlet der, lad os sige, i snit 2 gange om året. Vi har indtil videre en Irma ned i Hørsholm Midtpunkt, hvor vi jo kommer, ikke? Og med det vil jeg bare sige, at når jeg er røget i Irma de der 2 gange om året, så har det altså enten været, fordi det var det, der lige lå tættest på til den mælk, vi skulle hente, eller også, og det vil jeg gerne indrømme, er der nogle enkelte specialvarer, som jeg er gået efter specifikt. Jamen, når jeg så er kommet derind, så har jeg set en smuk, lidt gammeldags, sådan lidt kolonial-agtig butik, hvor tingene står rigtig, rigtig pænt og logisk. En grønt afdeling, hvor der på et tidspunkt, i hvert fald i den her i Hørsholm, var simpelthen sådan nogle næsten nyplantede krydderurter, hvor man kunne tage lige det, ja, man skulle bruge i et lille fryseskab. Eller,
køleskab,
og,
det, ja, ja.
Og du ved, den tanke, synes jeg jo faktisk er enormt smuk, fordi vi skal handle, ja, lokalt. Det er sådan en
men
af de
der... Men derfor er til at bevæge dig ned flere gange om ugen.
Nej, det kommer bare ikke til at ske. Altså, det kan det ikke af mange forskellige årsager, fordi når du bevæger dig over i det, som man jo også skal have i et supermarked, køkkenrulle, toilet, papir, sæbe og sådan noget, så er prisniveauet bare sådan, hvor man tænker, ah, kom nu, ikke, agtigt. Så derfor så kunne det ikke blive til sådan en butik, jeg sådan på den måde kunne have som normalt supermarked. Men jeg synes ikke, jeg kan tillade mig at hverken gøre grin med dem, der forleden dag lavede en kæde rundt om den ude i Ordrup og sang kæmp for alt, du har kært.
Eller kan ikke slås i hjælp. Vi ved jo godt, hvad den næste linje er.
Jeg synes faktisk, I kan ikke slås i hjælp, det er fair nok, men jeg synes simpelthen ikke, man kan stå og synge altid fredag, når du går.
Nej.
Altså, fordi der havde det bare sådan, okay, det var det, man sang, da folk blev henrettet ude i Ryvangen. Ja. Altså, der er alligevel lidt forskel, ja, på henrettelser.
Men de der sammenligninger, altså, jeg har jo været i hænderne på anti-waxer i lang tid, og de der sammenligninger, hvor den måde, vi har behandlet anti-waxer på, sammenlignes med jødeforfølgelserne, er også sådan lidt, altså er der nogen af der har fået hævet jeres tænder ud og solgt? Altså du ved, kom nu, ikke?
Ja, det bliver meget stærkt. Men det er igen derfor, at vi ligesom også kan sige, at vi vil gerne have nuancerne med, ikke?
Jo, jo, fordi og det bliver lidt klart, ekstremt, og det er jo ikke, fordi man ikke forstår, at folk begræder en generationsting, det de er vokset op med.
Ja, det er også nostalgi, jo.
Selvfølgelig, og det skal man da have, men det er han, og der er også mange, der har været efter mig og sige, jamen, du tror, at det, vi køber, det er sådan noget rigmands noget, altså det er kaviar, og jeg er bare sådan, nej, altså jeg har faktisk forstand på det her. Hvis du skal købe rigmands, hvis der er noget, der findes det, så skal du faktisk over i menu, hvis det er, fordi de har faktisk lidt mere fokus på luksus. Det er også en årsag til, at nede i Ilum er der ikke en Irma, men en menu nu, fordi Irma har simpelthen for meget fokus på spelt. Og altså, du gider simpelthen ikke gå ned i, du parkerer måske af helvede til, eller du bor langt derfra i København, du bor måske 2 kilometer derfra, så bærer du jo ikke rundt på en 2 kilo kikærter. Det er simpelthen for, men du vil have noget hummer, ved du. Og du vil have noget, en slagter, der står og siger, det er krummodende og sådan noget, og det kunne Irma ikke. Så på den måde er, altså det, jeg er sådan, i min branche, der er simpelthen et gap imellem kunderne, og den målgruppe Irma har, det tror de er dem. Og det er, altså det, og det er ikke Irmas målgruppe, men det er Irmas kunder, og dem er der for lidt af. Fordi tanken om at købe noget i Irma er ekstremt lækker. Men det er bare ikke ens betydende med, at du gør det. Og jeg tror, at dem, der sådan kan regne eller prøve at regne, de er så, de tror, at der er nok af dem. Altså, hvis alle gik derned 2 gange om året, eller 3 gange om året, så kunne det godt være, at der kunne. Men det kan man ikke overleve på som butik. Ingen gang, selvom de egentlig har nok af dem. Fordi brandet, du kan simpelthen ikke have omsætning nok på det, fordi de køber de samme ting, så. Og du kan ikke bare have de der Irma-ting på hylden, så bliver butikken altså meget lille. Så
det, ja, de der har også en dyr husleje, ikke? Og de ligger jo nogle gode steder.
Det, jo, det er det der. Og det der, man, og jeg mener nok, at altså det der med, det er også for dårligt, at Coop ejer dem. Det er det. De skulle aldrig have købt det. Det er andelsbevægelsen. Jeg voksede op i andelsbevægelsen. Min far var jo i bestyrelsen for DLG. Det er altså der, hvor man køber korn og arbejdshandsker og sælger sit korn til. Og min mor var i bestyrelsen for den lokale. Det er jo bare dengang, det hed Brugsen. Og det er jo alt sammen meget godt, indtil jeg kommer hjem første skoledag med bedste veninde Helle. Helles far har en sparbutik. i den lille by der. Det var fucking... Det kunne ikke gå. Og jeg var, og min mor sagde, nej, hvordan... I kan jo ikke være venner. Ja, ja, og jeg kunne jo ikke... Og min mor sagde... Så, min mor faktisk huske, at jeg sad og talte om, vi var også nødt til at købe noget hos Spar, hos Ole hed han. Og min... Altså, det kan vi da ikke. Jeg er medlem af bestyrelsen i Brugsen, og hele andelsbevægelsen clasher jo lidt med den købmandsborne, hvad skal man sige, Irma, som er en, undskyld, jeg siger, en forretning,
ja.
Hvor det andet, det er jo medlemsejet. Mm. Det vil sige, at der skal være det, man har brug for, og bla bla bla, og der skal også være nogle priser, og jeg har siddet og klistret sådan nogle mærker ind, man fik sådan nogle det dividende, og så fik man penge og sådan noget. Det gjorde man i Brugsen. Og derfor kan man sige, at det har været et dårligt match fra starten.
Det tror jeg, du har ret i. Men jeg synes jo, hvis jeg skal sige noget afsluttende omkring Irma, så vil jeg da, altså, der er også plads til at kreditere dem for at have været offensiv i forhold til datomærkning. Og
det
altså,
er de bare ikke rigtigt.
Nej, men da de, altså, da de ligesom dengang er med til at gøre os opmærksom på.
Ja. Men jeg er bare nødt til at sige sådan, det er simpelthen Rema, Lidl og Netto, der har udviklet dagligvarebranchen de sidste 20 år.
Men det er rigtigt, Anna, men bare lige for at sige, jeg synes da også, det er fedt, at dem, der er dernede, har pæne, rene uniformer eller arbejdstøj på, at de har overskud til lige at svare på noget.
Men Dan, du kan godt høre det, fordi når du så kommer med din... det lyder det mærkeligt, når man kun kommer der to gange det er om året, ikke?
Jo, fordi jeg oplever jo også, ikke 7, men 4 gange om ugen, at komme i en Netto, som er enmandsbetjent.
Ja.
Altså, der er én medarbejder, det er hende eller ham, der sidder ved kassen, som når der ikke er nogen kunder, løber rundt og sætter op.
Og, altså, og nogle gange så er der engang en kasse. Og nogle gange så skal du selv bippe dine ting.
Ja, men jeg ved ikke, om I kender det. Jeg er jo meget på landevejene som under. Jeg kan jo komme til en stor tankstation et sted i Jylland klokken 3 om natten, og der står en 16-årig, lidt nervøs dreng, og håndterer det hele, hvor jeg tænker... This ain't working, right?
Altså, but it works on a business level, åbenbart.
Ja, det gør det jo.
Nej, vi skal altså, Irma er nu død og begravet.
Hvil i fred.
Ja, prøver jeg gerne at blive, men de har droppet nu, ikke?
Jo, det altså, Alfred Josefsen, den mand, der om nogen har gjort det bedst med Irma, han er åbenbart, han har siddet i forhandlinger længe, men nu han har simpelthen sendt en pressemeddelelse, for det også, altså, en mand, der ikke er i virksomheden overhovedet, han har måske, altså jeg tror da, han har et eller andet eget firma, men han simpelthen sendte en pressemeddelelse ud til folket, som må være Irmas triste kunder, at det redningsmanøvren lykkes ikke. Altså for mig giver det sådan lidt reminiscens. En eller anden mand sidder ude i en revne i isen og er ude at fiske, og han er nu kommet i klemme, og vi prøver at redde ham, og det lykkes ikke. Han dør. Så sender man simpelthen en meddelelse ud om, vi prøvede, vi gjorde, hvad vi kunne, men han afgiver
det. Men Anna, vil du lægge hovedet på blokken og sige, at der ikke er nogen foretagsomme folk, der på et tidspunkt køber navn og brand og laver en eller anden form for...
Nej, det vil jeg selvfølgelig ikke, men jeg vil bare sige, som Alfred Josefsen, han skriver jo i pressemeddelelsen, at de vil ikke sælge. Jeg vil bare sige, langt de fleste af de 65 Irma-butikker, som Coop nu sidder med, de er jo guld værd. Det må de jo ikke af med. Det er jo derfor, de ikke vil sælge det. Og så vil de selvfølgelig hække sig fast på Irma-brandet. Det vil de se, om de kan. Og så kan jeg selvfølgelig ikke sige, at der er nogen en dag. Men jeg vil stadigvæk sige, hvis du kom til mig og sagde, Anna, jeg har fandme lige nogle sparepenge her. Skulle jeg ikke købe blå dem kaffen og kinaskoene eller maveskoene og de andre ting? Jeg er 60. Ej, der er simpelthen alt muligt andet, der har overhældet det der. Og så kast det ud ind på et eller andet plejehjem i Ordrup, og så kan det være, at du kan få lidt ud af det, men det er et nostalgi-brand. Og det ser vi jo hele tiden, når folk køber... Altså, rige mennesker har jo også med at købe restauranter, som ingen kan få til at gå.
Ja.
Men jeg kan. Og det er jo den der, penge kan, og det er fedt at have sin egen restaurant. Og der skal sikkert være nogen, der siger, det er fedt at have sit eget Irma-brand.
Men er det ikke også lidt sådan det der med, at vi er nostalgiske? Altså ligesom da de tog Disney-show af og kaldte det noget andet. Jo. Altså folk var jo fuldstændig oprørt. Det er hele min barndom og alle mine minder om fredagslik og sådan noget. Og så gik der to gange, og nu er det faktisk det der fredagstamtam faktisk meget godt.
Ja.
Altså,
også fordi dem, der ikke ser det, ser det heller ikke det her.
Jamen,
men dem med børnene, de siger
går
vel det.
Går der ikke også 14 dage, så kommer der en ny butik dernede, hvor du handlede i Irma, og så har man lidt glemt, hvad det var i Irma kunne, eller hvad?
Ej, det tror jeg
tager længere tid her.
Der, hvor jeg jo har været op og køre lidt, derover mangelen på hvad skal man sige, viden om, hvor mange specialbutikker der er i København, som folk kunne frekventere.
Ja, men det er helt
fuldstændig rigtigt. Det synes jeg, i stedet for at sidde og tude over en butikskæde, så kan man sige, at de 650 mennesker, hvad skal de? Dem kan man tude over. Men at sidde, når vi har, altså, torvhallerne er dog, man kan sige, det er femsejmune, men det er selvstændige stadholder, der sælger deres, inklusive Arla,
ulike. Kvalitetsvarer.
Ja, jeg synes det, og der er, på Amagerbrogade, altså, så er der lukket en slagt, og så er der fandme åbnet en slagt, og vi støtter sgu da op.
Nej,
om det.
Men det er helt rigtigt.
Så dur det ikke at sidde tude over det her. Det er, jeg er på røven over, hvor unuanceret folk er i det her.
Jeg er bare glad for, at du ikke kiggede på mig og sagde, Dan, du er et nostalgi-brand.
Det er du ikke, og ja. Men du kommer heller ikke til at lukke. Jo.
Ja, vi har flere, der har været krise den her uge, jo.
Hold da kæft.
Ja, virkelig mange. Lange lister.
Hvem skal vi vælge?
Ja, hvem skal vi vælge? Vi skal have sådan en lykkehjul. Vi kan dreje og se, hvem den lander på. Ja, man vil sige, en stor krise, som er fortsat lidt for sidste uge, det er jo Alexandra. Og hendes eks, Nikolaj Pejdersen. Men nu er der ligesom kommet et tredje
ja, der er nogen, altså, kan du recapture, hvad der skete?
Ja, altså, der skete jo det, at Alexandra startede med at gå ud og sige, at hun var blevet single. Hun havde forladt Nikolaj Pejdersen. Det var nogle lidt...
Er det ikke den typisk, den der med værdifællesskabet? Altså, vi deler ikke værdier
jo,
eller sådan noget.
Det er jo vel i store træk nogenlunde de samme termer, som hun brugte, da hun blev skilt fra Martin Jørgens. Altså, hvor man sådan sætter pressemaskineriet i gang med at finde de der meget værdiladede betragtninger. Og det må der jo være en årsag til. Ja. Altså,
hun har været ude at sige ordret, hun er blevet gjort bekendt med nogle kendsgerninger, som grev indlægger kraftig afstand til.
Og det
er jo ret voldsomt brud. Altså, man kunne jo også bare lade det ske i stillhed.
Ja, det var jo det, det var det mærkeligt at gå ud. Altså, det var jo ikke Remy eller en eller anden kendt type, vel? Man har ikke set dem sammen næsten. Der var nogle få billeder af dem, så jeg tænkte, okay, det brud, det er vigtigt, at hun kommer ud og siger det. Der er noget, hun skal tage afstand fra.
Ja, og jeg tror også, der ligger i det, ved vi jo nu, fordi om et øjeblik, så kan vi jo fortælle, at der er tale om et sandt trekantsdrama, ikke? Men jeg tænker også, at når man kommunikerer på den måde, med den der kraftige afstandstagen, så er det jo, fordi man er reelt nervøs for, om et øjeblik, så kommer der en tredje part ud, og misker det fuldstændig sammen.
Ja. Så hun vil have første rang. Det er årsagen til, at hun gør det, er, fordi hun vil have første savn.
Ja.
Og er det også noget, du ville rådgive til, hvis du skulle sidde med
det? Ja, det ville det da. Hvis det kræver jo så, at jeg vidste, hvad det var. Men da jeg hører det, så tænker jeg selvfølgelig penge igen. Altså noget med, altså, at han har en eller anden skam, eller Pejdersens virksomhed er gældsat af helvede til, og der er noget kriminelt, eller et eller andet. Det må jeg jo så sige, det er der lidt en sørgelig record for hos to af hendes tidligere, det må hun i hvert fald have været ude med, den ene var hun gift med, og den anden var hun bare kastet med. De har i hvert fald problemer, økonomiske problemer, som er gået ud over hende. Men så kommer det faktisk ret hurtigt ud, at det ikke er det.
Ja.
At hun faktisk har en investering i hans firma, som hun holder fast i. Okay, så begynder rygterne jo, altså, så kan det næsten kun være noget meget personligt og privat. Det, altså.
Ja, det tænkte man i sidste uge, ikke? Ja. Og så nu her...
Jo, og så kom det, at han havde været utro, tror jeg. Uden at det var med
hvem.
Uden
at miste hvem med.
Og der var jeg sådan igen... Altså, hvem fanden... Altså, han må have været utro med en eller anden, som hun... har et behov for at lægge afstand fra mere end en eller anden dame i Odense, som han besøgte to gange om ugen, eller et eller andet, ikke?
Jo,
det tænker jeg i hvert fald.
Jo, men Anna, nu er jeg også sådan lidt langsom i det. Altså, for mig opleves det som om, der bliver annonceret, at man er et par, og så går der, 14 minutter, og så fortæller man, at den ene part har været... Altså, det der forhold er da ikke et årelangt forhold.
Ej, halvandet år.
Halvandet år.
Ja, de har været ude at bekræfte.
Men vi har ikke hørt noget til det forhold.
Nej, det er også lidt det der underligt, man går ud og siger, fordi de har været ude at sige, bekræfte, ja, det er rigtigt, vi kærester, og så har man jo ikke set dem hverken på en rød løber.
Nej, og han boede i Hongkong eller sådan noget, så man har tænkt, ja, fint. Og jeg har faktisk også tænkt, det var da nok for hende en dejlig måde at have en kæreste på, uden at det skulle være sådan noget show-off hele tiden, ikke?
Ja.
Jo. Jeg ved godt, det kan man ikke lægge ind i, når man bliver forelsket, når man møder et menneske, som man kommer til at holde af. Men altså han er jo skide tavlig. Altså det er han jo. Han er jo selvfølgelig evident skide tavlig, fordi han har været hende utro. Men der ligger jo også det i det, at den, der bliver partner med Alexandra, ved jo fra day one, at der ligesom er nogle forpligtelser, og der er noget interesse og noget opmærksomhed, som gør, at man er nødt til at putte lidt med hele setupet.
Og hvis man gør sådan noget der, så er det et større problem. Det kan godt være, at følelserne er de samme, hvis man sidder i Vedbæk, og ens mand har knaldt ved siden af, eller konen. Men det her, det er endnu vildere, ikke?
Jo, for hun er jo bare kendt. Altså, hun er jo, det kan godt være, hun er en tidligere del af kongehuset, men det er hun jo
stadig. Altså, det kommer simpelthen frem, at han har knaldet, eller haft et forhold til, det siger hun i hvert fald, til det hende, man kunne kalde smykkedronningen, og nu kan jeg godt sige det. Det er jo en news commentary. Altså, jeg kunne godt lige sætte nogle anførselstegn omkring det der smykkedronning. Fordi...
De fleste ved allerede, hvad... Altså,
ja, og hun hedder Mai Manica, og jeg tænker egentlig... Man tænker slet ikke, at man kan være kæreste med hende, eller uden moren på slæb. Men lad det nu ligge. Altså, det er simpelthen... Og det er bekræftet af Mai Manica, og det er der, hun der siger, hører simpelthen fundet ud af.
Ja.
Og hun har også plapret op om hendes forhold til den her mand, som åbenbart var hendes drømmemand. Og hun er... Hun skriver jo også halvandet over. Det lyder som om, de to hvad hedder det?
De er nærmest perioder,
det er fuldstændig oven. Ja, det lyder vildt. Og det er, hvad det er. Og det er jo på en eller anden måde også lidt... Jeg bliver også til at sige grinagtigt.
Det er en blanding af grinagtigt og måske også en lille smule, i hvert fald tragikomisk.
Men det er faktisk nogle gange derfor, det bliver grinagtigt.
Ja, men nu har Mai Manica jo tidligere været ude med nogle navngivende og meget, meget berømte mænd, som hun postulerede har været kærester med. Velvidende, altså de fleste af os ved godt, at de to mænd, hun nævnte i den sammenhæng, to i showbiz, jo sådan har et lidt forhold til langvarig forhold, i hvert fald i den periode, vi taler om for et par år siden. Og nu kommer hun så ud med denne her, og man kan ikke lade være med at lege med tanken om, at det måske også godt kunne være på med den bagtanke, at man gerne vil spille lidt interessant eller aktuel i bemeldte sag. Altså det, hvad der foregået, har hun haft et vedvarende forhold, hvor de har set hinanden tre gange om ugen?
Det er det, hun eller, siger i hvert fald, ja. Og de har været ude at rejse.
Ja.
Og et af hendes problemer med ham er jo simpelthen, hvorfor kan vi ikke være offentlige? Og det gør, at der kan ikke, de har været på rejse, og der kunne ikke lægges billeder op. Men igen, altså, det er selvfølgelig et problem i et forhold, men altså... Det er jo et andet problem, end at man ikke kan lægge billeder op. Og hun påstår jo i det, hun har meldt ud, at hun simpelthen ikke har vidst, det var Alexandra. Og den tror jeg simpelthen ikke på.
Jeg bliver, og jeg ved godt, det er super tarveligt, ligesom med ham der, var det 3F-formanden, som havde tredobbelt liv på 30 år. Jeg er lidt på røven over, at nogle mænd altså har de organisatoriske evner og praktikken, og selvfølgelig kynismen, hvis for lige at sige noget alvorligt, fordi man leger med nogle andre menneskers følelser, men er i stand til det. Altså
jeg har jo været i sådan et forhold, og det var faktisk mit problem. Det var, at jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, hvordan... Det kan vi lige så godt. Jeg afslører her mellem os og Småt Brandbarns venner, at det var selvfølgelig Kurt Thorsen. Jeg er jo ikke sådan en selv. Og i forhold til, hvor utjekket han var, altså, og i forhold til, hvor mange problemer er økonomisk...
Så har han jongleret med...
Oven i hatten. Altså, det var bare sådan, han skulle høre som et eller andet. Altså, han var jo multitasker af helvede til, ikke? Og det havde jeg simpelthen ikke forestillet mig, at nogen... Og når jeg konfronterede ham med det, så brugte han jo min egen moral. Sådan, hvad tror du selv? Og det er da slet ikke... Og jeg var bare sådan, nej, det er sgu da også rigtigt, ikke? Så den der, nu det...
Men tror man ikke, når nu du også har været der, Anna, det der med, altså siger sådan en person ikke også, nå, men jeg er jo lige ved at blive skilt. Altså, det er jo, også
jo,
det, han
og
faktisk...
det er ingen grænser for, men det er jo stadigvæk...
Altså, tror man jo på det? Altså, fordi man tror jo heller ikke, for lyver en op i... Ja, jamen, det er jo både det, man er måske både forelsket, og man vil tro på det, men man tror jo egentlig heller ikke i starten i hvert fald, at folk står og lyver en lige direkte.
Nej, det gør man ikke, og det der med, altså, jeg har jo lært af det, så jeg har jo nærmest holdt sådan nogle workshops for kvinder som er elskerinder, hvor det er dem, der er den ledige på markedet. Det er Mai Manica, var hun jo også, eller er single, og så har de den der... Altså, for eksempel, det er altid synd for børnene, når de ikke går. Altså, vi får dem nærmest til at lyde, som om de har sådan tre multihandicappede børn, som kræver, altså... Og tit så bliver konen lidt sådan det, vi kan kalde nervesvækket. Det er, fordi hun jo også fortalt som, at det er jo meget synd for hende. Hun har nogle kæmpe problemer. Dybest set tænker man lidt, ja, hun har jo problemer med ham. Men han gør det mere til, at det, altså, hun er altså, sådan et måde, der går i seng og slet ikke kan klare noget, og det kan jo ikke gå fra.
Er det ikke på grænsen af det, der hedder gaslighting?
Det er gaslighting, okay. Det er. Men, og så kan man slet ikke vide, hvad de har sagt til hende derhjemme.
Men nu har jeg... og det vil jeg gerne lige lave som disclaimer. Jeg har et forholdsvis anstrengt forhold til Maja Manicke, som jeg har været i, skal vi sige, offentlig debat med. Det er sagt på en pæn
måde. Jeg tror ikke, du er den eneste.
Nej, det er jeg bestemt ikke. Men jeg vil da gerne give hende den credit, at det er jo ikke et usandsynligt scenarie, at en mand ikke ønsker, han ønsker at være sammen med hende, men han ønsker ikke på nogen måde at optræde på store sociale mediebegivenheder og billeder i en flyver, hvor de kysser hinanden, og der får 10.000 likes eller tommelfingeren. Altså, det er jo sådan set et sandsynligt scenarie.
Helt sikkert, der, hvor det hvis man har en anden kæreste.
Der, hvor det begynder at blive lidt, det er jo det der med, at man må jo formode, at han jo også har set Alexander måske ligefrem overnattet sammen med hende. Og så begynder... Men der har han jo formentlig, nu er det rent gætværk, der har han jo været til, på forretningsrejse, ikke?
Og det er jo den evne til at orkestrere det liv, som vi almindelige dødelige. Men det svarer jo til, Dan, at du kører et eller andet liv i Næstved, eller nogen gør det faktisk rigtig tæt på, og så når du er ude og DJ, så har du 3 DJ-job, nej, du har faktisk 5 DJ-job på en uge. Ja. Og de 2 gange, fordi en, det er så ikke mig, altså en, jeg kender, hun havde et forhold til en mand, altså hvor de sås en gang om ugen, hvor han var til badminton.
Ja.
Med 2-3 venner, de spillede, og de venner var jo informeret om, at det var bare 2, der var 2, der gik til badminton, og så den tredje, jeg ved ikke, hvem den tredje var, han var åbenbart opfundet til lejligheden, og de var så 4, der spillede det der dubbel, og så gik de altid ud og drak sig, drak og festede til kl. 3 om natten, jo, i årvis, og den der, altså det fucking badminton, ikke? Altså, hvor kedeligt kan det være? Og der havde han den der elskerinde, og han kunne kun se hende, og da jeg får fat i hende, eller hun får, der er jeg sådan, du skal simpelthen, altså hun var blæst i hovedet af det.
Ja.
Altså ydmygelse og nedværdigelse, og han var jo iskold, altså han sagde jo bare, han synes jo, han var ærlig og sagde, ja, jeg går til badminton, når jeg er hos dig, og sådan, altså det er jo ikke fedt, vel? Og der tror jeg, at ham her, han er vild nok, og så gør han jo noget, som jeg også synes er vildt, som jo må også have trukket tæppet væk under Maja Manicke på vildeste. Han går simpelthen ud med en erklæring om, at det er, jeg elsker dig, Alexandra, og jeg er så ked af, hvad jeg har gjort. Det er jo ikke bare en lussing til mig, Manicke, det er jo en offentlig erklæring om, at jeg har gjort noget utilgiveligt, men det er dig, jeg elsker. Ja. Og han får det jo til at lyde lidt som om, altså om det er, det kunne lige så godt være luder i Krakow, som det er en smykkedronning fra Østerbro, eller hvor fanden hun bor.
Ikke? Jeg igen vil jeg gerne komme med en disclaimer, fordi i gamle dage, dengang hun var ægte par med Martin Jørgensen, så min kone og jeg dem lidt privat. Det er den ene ting, som jeg bare lige vil sige til en start, men jeg synes godt nok, han er en kynisk stodder. Ja. Vi taler om en kvinde, som i fuld offentlighed har været igennem en meget, meget ydmygende skilsmisse, hvor vi ved, at når hun tog afsted ud af hovedtrappen i den store villa ude i Svanemøllekvarteret, så kom elskerinden kørende ind af bagindgangen, og der gik ikke lang tid, så lå hun op i deres fælles seng. Det er sådan lige til den krasse side, hvad der foregik i forhold til, at hun blev skilt fra Martin, og hvad vi jo kan se, at det fortsætter, det brud er jo ikke intakt, fordi der er jo et ret stort økonomisk mellemliggende. Og så ved vi, hun har været, så har der været en kæreste mere, som der også var et eller andet.
Jeg siger
bare, det er lidt til den kyniske side, det her, fordi hun, det fortjener hun altså, det er der ikke nogen mennesker, der fortjener, men det fortjener Alexander ikke, og hun fortjener ikke, at det, jeg var lige ved at sige, det er noget, vi sidder og debatterer her, fordi det har man jo ved Gud i himlen ikke lyst til, at ens allermest personlige ting skal.
Men det er jo det, det er jo det, der gør, at sådan noget, altså at de er mennesker, selvom, altså mennesker ligesom alle andre, selvom de er kendte. Men jeg vil bare sige, altså igen, nu hiver jeg bare ud af den store værktøjskasse kommunikation, når du knaller med en gift mand, eller kommunikation til en kvinde, der knaller, er det mest kvinde, jeg vil lave det samme til mænd sikkert, men til den kone eller den etablerede del. Og det virker, det råd. Når I begynder at... I ved det godt. I ved det godt. Man har en idé om det. Så kan man nemlig ringe til hende der, den anden, og sige, hvad foregår der her? Og det vil de ikke altid. Altså, det er jo den der... Altså, de vil jo gerne have det forhold. Men jeg bliver bare nødt til at sige, hvis du virkelig... Altså, hvis det skal være ham og dig, så bliver du simpelthen nødt til at sige... Og mig Manika kunne jo have ringet til Alexandra, eller hun kunne bare have skrevet til hende der, Helle von Wildenrath, der, så hun skulle da nok fundet ud af et eller andet og sige, prøv at høre, jeg knaller, og jeg er vildt forelsket i, men jeg, du er der også, hvad skal vi gøre? Altså, jeg ved ikke, hvad fanden man skulle sige. Det stopper jo alt. Så det siger jo også noget om, at det er folk det sidste udveje. Og hvis de... Og så var de jo blevet... Og så kunne man jo tage den besked fra, hvor Alexandra, hun siger, at det er jeg, det jeg vil ikke tale med dig, eller et eller andet. Så ved man allerede, den er gal der. Og så bliver man jo simpelthen nødt til at kigge sig selv i spejlet og sige, get the fuck out of there. For jeg går i, de folk går i stykker af det. Ikke? Så der er jo et eller andet, men den der... Og de der mænd, de bruger... Altså det, jeg synes, der jeg har sådan... Når jeg har hjulpet lidt, det er sådan... Altså der var en kvinde, hun havde... Altså hun havde også forhold til en gift mand, som var gået og skulle gå, og alt var godt, og de skulle til Roskilde Festival om 3 måneder, og der var købt billetter til kost, og hvad fanden de skulle. Og så glemmer han sin telefon hos hende. Og så sidder hun, og så ringer den, og så kan hun se det konen. Og så tager hun. Og så siger hun, hvem hun er. Og det bliver ikke sådan, og det bliver sådan ekskonens klub. Eller, nej, det var, de bliver jo ikke venner eller noget. Men da han kommer hjem, ham der, så får han beskrevet, altså så går hun jo og skælder ud af helvede til, og det ender, og hende der elsker inden, hun stopper med ham og sådan noget. Og det er sådan, møder hende, så siger hun, men der er der bare så mange, der har sagt, at det skulle jeg ikke have gjort. Hvorfor? Så jeg så. Jamen, fordi det var så synd for ham. Ja. Og det er også det, han siger til dig, jo. Fordi han vil jo bare redde sin egen røv der. Og han siger jo til hende, da han finder ud af det, det eneste, han siger til hende, der, hvorfor skulle du også ødelægge hendes liv? Og der siger jeg bare, Marker, det er ham, kig på dig det. Selv. Ikke? Altså, det er jo helt vildt, den der energi, der er i det der, at de prøver at... Og jeg siger ikke, at kvinder ikke kunne være sådan. Det kan de sikkert også. Det er sikkert det samme mønster, så tror jeg ikke, der er så mange af dem.
Men det... Altså, det er jo kompleksiteten i følelser mellem mennesker, som du jo, som verdens dygtigste kommunikationsrådgiver, jo ikke nødvendigvis kan rådgive
ud af. Nej, men jeg kan jo kun komme med erfaringer i gang med at sige, at du... Og det, jeg oplever med... Nu kender jeg ikke noget til mig manikker på det plan, men det, jeg oplever med de her kvinder, både konen, hvis vi tager det her eksempel, og de mister deres selvværd.
Mm. Det vil jeg så sige, og det er så hårdt sagt, det ser for mig ud som om, at det har mig mistet for længe siden. Og hendes mor-datter-forhold, datter-mor-forhold, virker på mig decideret sygt, må jeg sige. Så jeg synes, der er der så nogle flere issues, men det er nok ikke i denne her udsendelse,
nej,
at vi skal sidde
og... Men det er altså...
Men når nu vi ved, hvad vi ved, hvad tænker du så, Anna, om den udmelding, Alexander kom, altså hendes kommunikation i forhold til at være så...
Nå, nu kender vi jo... Jeg kan ikke sige, at der kommer noget nyt
i næste uge. Men din tanke om, at der var en god grund...
Jeg ved godt, hvad jeg ville have gjort, når man er så tæt på kongehuset.
Ja.
Ingenting.
Du synes da, at hun skulle have været ude og sige noget som helst?
Nej. Mm. Hun skulle bare holde stilen. Nicolai Pejdersen og jeg er ikke kærester mere. Jeg har ikke flere kommentarer.
Nej.
Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor hun gør det.
Nej. Men,
kan I følge mig? At hvis du tager det rationelle, og jeg havde seriøst rådgivet hende til det, og det er jo det, jeg er der for nogle gange siger. Min rådgivning er 9 ud af 10, det er lad være. Lad være.
Det kunne jo også være, at hun har lugtet dig røgen fra ildebrænden.
Det er lige meget, Dan. Hvis mig Manika var kommet ud, så står hun stadigvæk bedre ved at hæve sig op og sige, jeg har ingen kommentar, jeg er ikke kærester med Nicolai. Kan I følge mig?
Ja.
For hun skal ikke gå ind i det.
Nej.
Og hun skal ikke begynde at sige, hun siger jo, hvor såret hun er.
Mm.
Og han kommer så ud med den der patetiske...
Ja.
Hun har stået som... Altså, jeg er lige ved at sige, at du kunne lægge 5 gram power og kvinde på hende, hvis hun har gjort det.
Ja.
Ja? Altså, jeg gider ikke at stå og fortælle jer om min fejl i det her. Men jeg er ikke kærester med ham mere.
Nej.
Men nu blotter hun sig fuldstændig. Og jeg synes også, at hvis hun gerne, altså hun gerne vil holde skinnet på næsen for sine 2 drenge og hele det der kongehus noget, så skal hun simpelthen køre den stil. Og det er ingen kommentar.
Jeg hører, vi hører, hvad du siger. Jeg vil stadigvæk lige tage det der element af følelser og hjertesmerte med ind i et liv, som jo i hvert fald for Alexanders vedkommende de sidste 10 år har været meget, meget problemfyldt og meget, meget turbulent. Og så tror jeg netop også, som du selv er inde på, hun synes jo, at de to, de er jo ikke prinser mere. Hvad er de egentlig? Græver?
Ja, jamen, det synes hun jo også.
Men at hun ligesom også, som den løvemor, hun virker som om hun er, og også ligesom tænker, nu har mine to i store knægte bevares, nu har de eddermame været ude for meget lort det sidste stykke tid, altså. Men det kan godt
være... Men du har ret, men hvis man gerne vil kæmpe for sine børn, både altså, at de skal blive ved med at hedde prinser, så må man også kommunikativt opføre sig nærmest som en fra kongehuset. Og det er at være for god til at gå ind i det her. Der er der ikke nogen, der har syntes dårligt om hende, fordi, og mig mand, hun har plapret endnu mere op, og fået fremstået endnu mere tåbelig at høre på. Og ham der... Hold, altså, hvorfor skal vi høre på dem? Og det er simpelthen en god regel, at, og det er jo rigtigt, at følelserne bestemmer, men det er jo ikke ens, vi kan godt forstå, vi kan godt have sympatien med hende, men det er jo, giver ikke god kommunikation. Altså, det er jo bare, at vi kan godt forstå, hvorfor hun har gjort det.
Men hvordan er situationen inde på Amalienborg? Så er de glade for, at fokus nu er over på det her, i stedet for prinsetitler?
Nej, synes, det er synd for drengene også at blive slæbt ind i det, og de synes sikkert også, det er synd for Alexander, for jeg tror på en eller anden måde, de har respekt for hende. Men de pakker sig jo, og får jo en indikation af, at det er godt, vi trækker os lidt, og vi har de derude, der hedder... fordi de kan jo ikke engang skærme sig for lort. Altså, der er jo alle mulige mennesker, der er på dem. Så det er godt, at vi bliver en mindre kongefamilie, vi skal passe på skandaler med. Dem derude, vi kan jo ikke styre dem alligevel. Så nu kan vi sige, det er ikke noget med os at gøre. Og det synes jeg bare, Alexander skulle... Altså, hun skulle dybest set rådgive sig selv, og sige, hvad ville kongehuset have gjort her? Og de ville nemlig ikke have gjort noget.
En anden, der har gjort noget, og selv taget kommunikation til sig, det er jo Jakob Ellemann, som er meldt sig syg i den her uge. Mm. På ubestemt tid oven i købet.
Og det er stress, ikke? Er vi ikke enige om, at det er det, der står som? Og det er jo en...
Jeg ved ikke, altså undskyld mig, at stress er for det første sådan et ekstremt, alt for bredt funderet ord og begreb. Og det bliver også, der bliver trykket på stressknappen i tid og utid. Det må man jo gå ud fra, men man kunne jo også lege med tanken om, at virkeligheden er gået op for Jakob Ellemann hen ad vejen i forhold til nogle meningsmålinger, som ser mere og mere desperat ud i forhold til at i hvert fald at være venstreformand. Han er blevet latterliggjort med den der vice statsministertitel. Jeg synes, det gav super god mening, at han ville være forsvarsminister, om det er et tungt ministerium eller ej. Det er jo i hvert fald et tungt ministerium i den situation, som Europa er i PT. Han bliver sammenlignet med sin nyligt afdøde, meget markante far. Altså, jeg siger...
Som jo er blevet ophøjet til...
Ja, det er han
helgen,
jo. Ja, men det er han jo.
Ja, det gør man jo først, når man dør, kan man sige. Men det er vildt nok, hvad han egentlig har betydet lige pludselig, ikke?
Jo, der er jo sindssygt mange elementer med i det her. Plus, ved vi, hvordan stemningen er til Venstres gruppemøder? Altså, jeg kunne sgu godt forestille mig, at der er nogle af dem, som ikke er sådan specielt pjattet med hinanden i den der meget mindre gruppe, de er nu. Altså... Der er meget på hans tallerken,
ja,
som det hedder.
Ja, der står et bagland. Det er jo dybest set hans arbejdsgiver. Det er dem, der vælger ind, ikke? Og det er altså også dem, der er medlem af vælgerforeningen. De står jo bare sådan her med og kigger på ham og siger, hvad så? Hvordan synes du selv, det går, ikke? Og det er jo... Altså, stress ved jeg ikke, men
han siger faktisk heller ikke selv stress, men han har haft et ildebefindende og blevet kørt på Rigshospitalet.
Ja, så han gør det meget... Kommunikationsmæssigt gør han det fysisk. Det kan jeg godt forstå.
Ja.
Fordi ellers så... er spekulationerne jo.
Ja.
Og det er til at forstå, at jeg skal ikke gamble med mit helbred. Ja. Er det ikke det?
Ja. Jo, det siger han jo. Han siger det, hans helbred, og han siger også, at det har været presset at både være far og forsvarsminister og partiformand. Og hvordan er den udmelding tænker I? Hvad tænker I om den?
Jamen, jeg synes jo, det er en stærk udmelding. Man må også være altså, med far for at komme til at lyde lidt kynisk. Altså, det er, når man trækker det der med helbreds- eller familiekortet, så skal man altså virkelig være en ekstrem anti-waxer, var jeg lige ved at sige, eller noget andet. Meget for hippet for at blive ved med at pille og angribe. Og det virker jo også plausibelt i forhold til, hvad han ligesom har været igennem det seneste halve år, og hvad han er igennem.
Så i talen, hvor Mette Frederiksen, hvor hun holder den der pause, fordi han fik det. Når man står jo, der er jo fokus på hende. Jeg ved ikke, det var her i sidste uge, eller...
Ja, det var lige
her. Det var ikke sådan en åbningstale. Jeg ved sgu ikke, hvad det var. Noget. Ja, det var det bedemands-snakken. Den skulle tages til første behandling.
Okay.
Og hun, jeg er derhjemme, og så siger Bill, hvad sker der? Jeg er sådan, hold da kæft, hun står bare... Hun holdt sådan en... Altså, hun står og taler, og lige så kigger hun sådan ned... Og man tænker, at jeg troede, der var noget med teknikken. Altså, nogen har ligesom sagt, de kan ikke høre dig, eller et eller andet, eller kamera 2 virker ikke, hun er jo tv, ikke? Så jeg tror, det er det, og Bill har sagt, ej, det var der noget andet. Og så var det, at han sidder åbenbart dernede.
At han
tilter. Ja, jamen, det og det bliver hun selvfølgelig også. Så derfor tror jeg også, de er berørte af det, for vi ved jo godt, at nogle af de her ildebefindende, altså som ikke er ildebefindende, det er nu, det bliver forklaret som en ildbefind. Der er jo nogen, der ikke vågner op igen. Altså, når de ligger der med blodpropper eller hjerneblødninger og sådan noget. Ikke? Mm. Så på den måde
Jeg synes, han har været stærk i sin kommunikation det sidste halve år, han har gået igennem. Jeg kunne rigtig godt lide, at han var jo nødt til at komme ud og varedeklarere, fordi han jo så standhaftigt havde sagt, at han aldrig ville være med i en regering med Mette Frederiksen som statsminister. Men jeg synes, han som en af de få ligesom har prøvet at anskueliggøre over for os vælgere, den danske befolkning, altså hey, politik er ikke sådan en fast, statisk ting. Der sker ting derude. Der starter en krig i Ukraine. Vi bliver klogere på corona. Vi bliver klogere på, at vaccinerne måske ikke var verdens syvende vidunder. Der sker ting derude, der gør, at også jeg og Venstre, vi ændrer vores holdning og attitude i forhold til, hvordan vi kan få mest politik igennem. Der synes jeg, han var stærk, og jeg synes også, han har været stærk her. Jeg begynder at få sådan tanker af, om han måske overhovedet nogensinde kommer tilbage som formand for geschæften og forsvarsminister og vicestatsminister.
Altså, Jacob Mark, SF er en utrolig populær, der jo får en kometkarriere inden for få år, hvor han bliver sådan SF's darling.
Ja.
Han, og det var jo... Hvad er det,
han gik jo ned med kæmpe brag.
Ja, altså det var sådan noget, han mistede syn. Ja. Altså hvor jeg troede faktisk, det var sådan en øjensygdom. Altså jeg havde ikke... Jeg tænkte, det kan sgu da ikke være stress og sådan noget. Men han har jo skrevet en bog, som så efter sigende skulle være... Altså virkelig sådan... Jeg har bare hørt om det, men det er jo, hvor han overhørte alle signaler. Ja. Men det, han fortæller, det er jo også om det, som alle mange mennesker oplever, det er det der angsten for ikke at kunne leve op til det, han...
Ja, det er jo aldrig arbejdsbyrden. Altså, det er jo i virkeligheden hele det mentale pres, man måske også bare lægger på sig selv, ikke?
Jo.
Jamen, nu hørte jeg et langt interview med ham på P1, og der må vi sige, han er jo også den der nye generation af politikere, som forstår alle mekanismerne ved de forskellige sociale platforme, medier og kommunikation, og hvem der skal være først ude, osv. osv. Og der fortalte han faktisk en lille anekdote med Holger K., som sidder op på, jeg ved ikke, deres fælles partikontor eller sådan noget, og er sådan helt sådan lidt drillende, sådan hold da op, ikke? Fordi Jacob Mark hver morgen ringer rundt nærmest bare for, når er der noget, I vil vide noget om? Agtigt, ikke? Ja. Det er ligesom, det har været hans take på det, og det er jo gået godt.
Ja.
Lige med minus en stresssyndrom, der gør, at han er lige ved at miste synet. Men det er bare for at sige, at den gamle generation sidder sådan lidt og venter på, at en journalist ringer, fordi der er et eller andet, en udmelding eller sådan noget, hvor Jacob Mark bare altså giver fuld skrue.
Mm.
Og der må man jo formode, at han nu også i den sammenhæng finder den rigtige balance. Mm. Men han er et super forfriskende pus, ligesom som Jacob Ellemann er, i forhold til den del, der handler om, i hvert fald et af mine mantraer, vær nu for helvede ærlig. Mm. Se, det mente jeg dengang, nu der skete det og det derude i samfundet, der gør, nu mener jeg det her, eller eventuelt, som de jo også har gjort, i hvert fald Jacob Ellemann, det der fortærske udtryk, som bliver brugt i din podcast her igen og igen, at man lægger sig ned på flat ned, hedder det, ikke?
Jo, og ligesom piller ned og bygger op.
Ja, altså,
men kan mennesker ikke også bare generelt godt lide, at mennesker er mennesker? Altså, vi har da ikke noget problem med, at en politiker også kan blive syg.
Det er ikke befolkningens... tillid til ham, sådan som, forsvarsminister og det der vicestatsminister, det er den altså det er baglandet, der får ham pillet ned, altså, eller får ham gjort til, at han simpelthen ikke kan varetage det job, fordi han, han er simpelthen for bange for, hvad de siger. Og så er det jo selvfølgelig det pres fra medierne, der jo hele tiden går efter kritik selvfølgelig. Hvorfor det, og hvorfor det? Og så er det selvfølgelig også hans gamle venner i Konservative og sådan noget, der jo også bare fuldstændig sviner ham og partiet til.
Og så er hans far også død i hele den periode, hvor der har været valgkamp. Og
så har han også bare, altså han har en små barn. Vi må også sige, de der stresssygemeldinger, uden at man behøver at være politiker. Det handler jo om en selv, altså om man simpelthen kan få sig banket op igen til, og måske, altså det er som om nogle gange, så hører den der brand, det for ham må det jo være politik og branden for Danmark og bla bla bla, om han kan få det så højt op igen, hvis man har været så syg, som han jo er, og vi taler jo både fysisk syg og nærmest psykisk syg, men hvis han nu kan det, og kan få styr på det, og blive måske en mere afslappet udgave af sig selv, så tror jeg faktisk, han kan bruge det til noget.
Ja, men det tror
det kan man jo se. Ja. Det har Jacob Mark jo.
Ja, altså, han er jo ikke kommet dårlig ud af det.
Her til morgen er Simon Kollerup ude og fortælle om sin stresssygemelding, som han ikke har været åben om før. Nej, så det sker jo også noget med, at jo mere man måske tør også at sige, hey, jeg er nødt til at trække stikket.
Men jeg bliver meget nødt til at sige, at nu skal jeg ikke... noget af det, vi gør det til et problem i samfundet, det er jo et kæmpe samfundsproblem. Det er bare også svært for samfundet. Altså, vi kan jo ikke stille med andet end en sygemelding og gå hjem, og så er der selvfølgelig noget psykologhjælp, men det er presset psykiatrien. Altså, man kan også bare sige, at der ligger folk, altså, der er ved at begå selvmord, der ikke får noget hjælp, så kan vi jo ikke bare udkommandere alle psykologer til folk med karrierejobs, eller hvad de nu har, eller... Så vi bliver også bare nødt til, jeg siger jo en gang imellem, at vi har jo, hvis man har læst på det gamle, altså jeg har læst på Hans Højskolen i Aarhus, der lærer, det gør man sikkert stadigvæk på CBS, der er der sådan noget, der hedder Maslows behovspyramide. Det er sådan en gammel teori om, at hvordan behovene, der skal dækkes, før vi kommer videre, vi starter med, at der skal være tøj på kroppen, det vil sige dem, der sidder nede i Tyrkiet nu, og ikke har noget hjem, de er kravlet rigtig langt ned, også nogle af, altså det kan godt være, at de ikke var kravlet for højt op i forvejen, men nu er de kravlet helt ned, hvor det er nogle basale behov, der skal dækkes. I Danmark er vi langt højt, altså virkelig højt op på den her pyramide, eller
vi har mad, og vi har tøj, og vi har huse.
Vi har det, der hedder selvrealisation. Det er faktisk, tror jeg, det øverste trin. En gang imellem, så siger jeg, at vi er jo noget ud af skalaen. Mm. Hvad er det, vi skal med vores liv? Og det tror jeg en gang imellem, at det clash, fordi det at skrabe penge sammen til familien, og altså jeg tror faktisk, hvis der er noget godt ved sådan en økonomisk krise, vi har nu, det er, at vi får pillet noget af, altså folk skal lidt tilbage til at tjene nogle penge for at klare nogle regninger, ikke bare for, altså I ved, og der tror jeg bare, at de her stress, det er jo et symptom på, at vi jo dybest set ikke rigtig aner, hvad vi vil med vores liv og retning og noget, og vi har noget, vi skal leve op til, vi ikke engang næsten kan definere.
Men Som du ligesom lige konstaterede, nu er Simon Kollerup, og det er jo selvfølgelig super synd for ham, men måske er vi begyndt at prikke lidt til specielt mænd, og her er det jo ikke kun mandlige politikere i lederpositioner, det er jo også mandlige ledere ude i det rigtige erhvervsliv. Nu har jeg jo ikke den store erhvervserfaring for andet end medieverden. Jeg har jo været begavet med en masse virkelig udygtige mandlige ledere primært. Forstået på den måde, at hvis man kom med noget konstruktiv kritik, så blev det misforstået som sådan en kritik af personlig, dem nærmest personligt, ja, i forhold til at sige, her er en medarbejder, som faktisk gerne vil have vores fælles arbejdsplads forbedre sig på nogle punkter. Jeg har været vidne til mandlige ledere, som er ikke kan lidt at uddelegere, men som slet ikke kan uddelegere. Det kan være, at de har opfundet et eller andet skide godt, og det har de været dygtige til. Det er jo ikke det samme som, at de får... og når jeg ikke nævner kvinder, så er det fordi, de fleste kvindelige chefer, jeg har haft med hensyn til programvirksomhed og sådan noget, de har faktisk været smadret dygtige og smadret empatiske. Jeg fornemmer dog, at der er nogle kvinder, som har lært alle unoderne omkring ledelse.
Det tror jeg også, de selv mærker.
Men der, hvor jeg vil hen, er jo såmænd bare, at hvis man ikke uddelegerer, så klapper man jo sammen, enten med noget misbrug, eller et eller andet, som får korthuset til at vælte. Og når jeg sidder og skal rådgive, det skal jeg jo ikke, min ældste søn, som faktisk er medejer af Prime Music, som er sådan en musikbookingsvirksomhed, som går over stok og sten, så er det jo næsten hver gang, han spørger mig og gider høre på mig i 30 sekunder, siger til ham, husk nu for helvede at få ansat nogle dygtige sælgere, fordi de dygtige sælgere, de sørger for, at du tjener flere penge, og du ikke selv sidder med hele lorten. Ja. Og det er jo ligesom det, der er essensen af det
her. Og det er jo også mange iværksætteres største problem, det er den der opskalering, når de skal til at give noget ansvar fra det, altså det er jo deres hjertebarn, så dør baby jo. Fordi det ved de ikke, og det kan de ikke, eller så giver det til de forkerte, og bla bla bla, eller deres gamle ven, for ham stoler de på.
Og Jakob Ellemann har jo måske så bare, ikke bare, han der er jo blevet serveret nogle muligheder på et sølvfad, fordi de imploderede med Lars Løkke og Kristian Jensen. Der måtte ske et eller andet. Han var den friske, den foretagsomme. Han kommer med nogle kvikke one-liners. Det hele lå i kortene. Det er jo ikke nødvendigvis det samme, som man kan være en samlingsperson i et stort, folkeligt, bredt funderet parti.
Det er i hvert fald også et pres, der ligger på, hvad det er, han skal. Ikke?
Altså, jo, så det og så samtidig er det heller ikke bare en velsmurt maskine. Vel? Altså, det,
mildt sagt ikke. Altså, du ved, der er lige et forsvarsministerium, der er lige det der med.
Nå, jamen, der er også nogle virkelig profiler, der skrev.
Ja, altså, du er rigtig klog og tog stort set halvdelen af mandaterne med. Han ved da godt, at der bliver grinet af ham med den der vice statsminister, den har jo heller ikke nogen værdi, før han ligesom på et eller andet tidspunkt træder i karakter, enten ved Mette Frederiksen, hvad ved jeg, er langvarigt, et eller andet, hvor han ligesom kan sige, men nu giver det mening, at jeg kalder mig for vice statsminister. Indtil videre, der bliver der jo grinet af det.
Ja, det bliver jo sådan en manifestation af, at vi er, at Danmarks næststørste parti er. Det er I så, fordi
så
der er rimelig langt
var,
op til de næste. Og så jeg tror, at det er på en eller anden måde kan man godt bruge det til noget sådan om samfundet. Men en gang imellem, så bliver man også nødt til at sige, at politikere er jo, altså den lederrolle, han har, den er jo helt speciel. Og det tror jeg bare, man skal være. Man kan også se sådan en som Løkke. Altså, han er jo også, man kan jo godt sige, han har jo været igennem alt muligt lort, som og hvor han ligesom har. Jeg tror, han har besluttet sig for, hvad han gider og hvad han ikke gider. Hvor jeg tror, at lige nu, der er det vognen, der kører med Ellemann. Med Jakob Ellemann. Og Løkke sidder på sin egen, og jeg tænker som også, Frederiksen sidder oppe. Men Jakob, han sidder stadigvæk for langt ned i bussen, eller hvad fanden det hedder, det er hestene, der bare fiser afsted. Og det bliver han fandme syg af.
Jesdorf Petersen, han har fået job som tv-vært. Han vender tilbage til skærmen på DK4.
Og bare for, nu er der jo, altså alle lytter af Småt Brandbart, de kender jo til Google is your friend. Hvis man sidder og tænker nu, hvem er Jesdorf, så skal du lytte til en tre fodboldfans gik ind på en bar, fordi det ved, det fedt vi ikke at forklare her.
Nej. Det gør vi jo ikke.
Men vi skal lige varedeklarere lidt. Du, hvordan er dit forhold til, altså ikke hvordan?
Jo, men altså mit forhold til Jesdorf er jo sådan, at vi er stødt på hinanden i tv, i mediebranchen igennem årene, og så har vi jo den fælles lidenskab, som vi jo begge to dyrker i en fuldstændig en sygelig grad, nemlig FC København, som vi jo også har mødtes over. På den led har vi jo også fået fælles venner og bekendte. Jamen derudover ved du jo godt, og det er jo ikke sikkert, at alle, der lytter med her, at jeg har været sådan forholdsvis aggressiv MeToo-foretaler de sidste, hvad, efterhånden 5 år, forstået på den måde, at jeg har haft den mening, og har den mening til stadighed, at der har siddet specielt nogle mandlige lederchefer, som på det skamligste har misbrugt deres position og deres rolle. Og med det vil jeg bare sige, at hvor nogen sagde, men hvorfor skal man ned på den enkelte navngivende person, selv nogle af dem, som har kaldt sig for ofre i de her sager, har jeg ligesom ment, at den går altså ikke. Der er nogle mænd derude, som har sat ting i system over så lang tid, at det er vi simpelthen nødvendigt. Det må vi sætte navn og titel på, for at forstå mekanismen bagved. Lad mig nævne en enkelt overborgmester Frank Jensen, som jo har haft, ved vi, en tendens til, uden at spørge om lov, stikke sin stive tunge ind, direkte ind i øret på assorterede kvinder, uden at de på den måde sådan har bedt om det. Se, det går jo ikke, og det ville være underligt og falsk og hult, hvis vi ikke offentligheden fik at vide, at det var overborgmesteren, som havde foretaget sig det ikke en enkelt gang ved en festlig lejlighed, men mange gange over en lang periode. Og når jeg er så forhippet på sådan ligesom at råbe op, så er det jo fordi, at jeg punkt et ønsker, at vi har et arbejdsmiljø, at vi har en energi mennesker imellem, hvor ingen, altså i det her tilfælde kvinder, skal føle sig utrygge, hvad enten vi taler på en arbejdsplads, hvor de skal have rated deres brysters størrelse eller længden på deres ben, fordi det ønsker jeg eksempelvis ikke, at min 17-årige datter på et eller andet tidspunkt skal være en del af.
Og eller din kommer, kone, måske.
Og min kone, hun er selvstændig, men jamen, det er selvfølgelig, du har selvfølgelig
ret.
Nej, det er klart.
Du er sagtens.
Jamen, selvfølgelig. Men nu har jeg jo også en del erfaring med bylivet, mildt sagt, som jeg jo er en del af stadigvæk, fordi jeg spiller som DJ, jeg elsker at være i byen. Og det er jo en meget, meget lang og endnu ikke fuldbyrdet aktivitet at sørge for, at kvinder ikke skal raves på, at der ikke skal råbes fisse ind i ørerne på jer. I øvrigt, har det nogensinde fungeret?
Ja, det er så.
Jeg har ikke hørt om det.
Nej,
men det er ting, som jeg reagerer på, og det er, og nu skal jeg nok gøre mig færdig, det er sgu ikke, fordi jeg har været fromheden selv. Jeg har været Dan Racklin i rigtig mange år, forstået på den måde. Jeg var med til at starte Voice for snart 40 år siden. Jeg har helt sikkert spillet smart. Jeg har helt sikkert scoret og fået sex på at være en kendt type. Jeg har prøvet vitterligt at gå hele mit bagkatalog igennem i forhold til, om der har været situationer, scenarier, hvor jeg har decideret fysisk, psykisk tvunget kvinder, piger ud i en aktivitet, som de ikke havde lyst til. Jeg har efterlyst, om der var nogen, der kunne komme op, og jeg har faktisk også fået respons. Jeg har for eksempel for nylig fra en kvinde nede på Lolland Falster fået respons på, at hun som sygeplejerske elev engang for, det er snart 30 år siden, bliver inviteret til, Voice har sådan en camp en weekend, hvor vi, det er bare en undskyldning for, ligesom den slags jo altid er, bare en undskyldning for at drikke sig stive og feste og gøre ved. Og der skrev hun, at hun sammen med nogle af de der sygeplejeveninder var blevet inviteret af en mandlig kollega, jeg havde, hvor jeg havde opført mig upassende, forstået på den måde, at vi sad nogle gutter og så en eller anden pornofilm, hvilket de sig selv også er. Det virker nærmest sådan helt old school, kan man sige, at på et stort lærred, hvor hun føler, at stemningen er upassende og ubehagelig. Til det har jeg jo måttet svare, at det er selvfølgelig super ked af. Jeg vil dog stadigvæk komme med den sondering, den forskel på en eller anden form for, i værste fald, fysisk aktivitet, tvang, frivillighed, ufrivillighed. Det er ligesom der, jeg er i det. Og i det
men nu skal vi faktisk til emnet snart.
Ja.
Men jeg vil bare sige, altså, er vi ikke også enige om her, at når vi taler om det her emne, og den der syge tidligere, hun er vel ikke sygeplejeelev mere, der skriver til dig, så det kan godt være, hun er sur og sådan noget. Men det er jo noget, man kan tage ind og registrere og sige, gud ja, altså det har vi jo nok ikke tænkt på dengang, sådan og sådan.
Men vi er blevet klogere.
Vi er blevet klogere, så det er jo som om, at nu talte vi om nuancer i starten, at vi bliver nødt til at tale om det her, uden at det er cancel culture, og hvad fanden bilder hun sig ind, eller hvad bilder du der ind, dit dumme svin. Mm-hmm. Det er som om, der er ikke noget plads til de her snakke næsten om, hvordan før i tiden og nu forskellige mennesker opfatter noget, uden at det så enten bliver, jamen, så kan vi jo slet ikke være til, fordi vi skal åbenbart tænke, alle bliver jo krænket, eller også så er det bare sådan, det er fandme også, altså folk er jo nogle krænker.
Ja.
Men det med Jes Dorf, altså jeg skal jo så sige, jeg kender ham fra TV2, og jeg har også lavet sådan noget booking i gamle dage på TV2. Jeg lavede faktisk en lille foredragsbureau på TV2.
Ja, indtil I ikke fik lov til det mere.
Ja, det var under dengang Per Michael var der, og de så lukkede, og jeg lavede, det var sådan noget branding af TV2, og bla bla bla, vi arbejdede med.
Ananas i egen juice.
Nej. Nej, det var jo også, undskyld lige, forsvare det. Det var jo i stedet for, at Arte og hvem der ellers var, skulle sidde og tjene pengene på det her. Ja, så kunne vi selv gøre det, og så havde man faktisk også lidt hånd i hanke med, hvad de lavede.
Det forstår jeg godt. Men det,
og der
det...
var jeg storfan, og han var Mr. News, og han var, jeg kunne sgu godt lide ham. Der var slet ikke noget, og det kan jeg i princippet stadigvæk. Det er jo ikke sådan, at jeg synes, den gode snak, jeg havde med ham tilbage i 2007, er dårlig. Men
det er faktisk han, også en nuance hele det her, synes jeg, det der med, at det bliver sådan, så er han bare dum, prøv at han kan, altså, og nogle af dem, der er ved at forsvare ham, jamen han er en guttermand, det kunne han ikke vinde på, prøv at man kan både godt være en guttermand, og en rigtig god ven, og en god far, og stadigvæk have gjort noget,
ja,
som ikke var i orden.
Ja, som ikke er altså, okay.
Det kan man jo godt.
Men nu har, og han er jo så ligesom også blevet, altså han er blevet sådan meget, hvad kan man sige, signaturmanden for MeToo, fordi han jo kom i vælten på grund af den her TV2, altså han blev... Altså, han blev fyret fra TV2.
Jo, og han var selv ude at udtale sig, ikke?
Ja, og så udtaler han sig selv. Det,
altså, han, gik, han går jo faktisk i modoffensiv, før sagen eksploderer, ikke?
Præcis, og stiller jo også spørgsmålstegn ved, om TV2's ret til at egentlig at smide ham ud. Og det bliver jo også, rent kommunikationsmæssigt, synes jeg, det formoder jo meget, fordi det er jo egentlig sådan en intern... Ja. Ikke, det er sådan en, det må I sgu selv ligge og råd med, og derfor bliver TV2 nødt til at gå ud og sige, det faktisk ikke os, der har hyret ham. Det var jo dem, der laver God Aften Danmark i Nordisk Film. Så de har vel ikke engang fyret ham, de har bare sagt, og det er sådan, det er i hans job, der er ikke mere at lave til dig. Altså, vi har ikke nogen, de vil ikke have dig, og vi kan jo ikke lige banke noget nyt op. Så den der uretfærdighed, tror jeg, han får banket lige rigeligt op i forhold til det job, han har. Fordi der er jo, som nogle af os påpeger, siger, altså du har ikke gjort noget kriminelt, der er jo andre jobs at få. Men det bliver meget sådan, i hvert fald i kommunikationen, det bliver den der uretfærdighed over, hvorfor skulle han ofres på det her? Mm. Og så går han til genmæl og bla bla bla, og så kommer den her, hvad hedder det, TV2-dokumentar om krænkelser eller sexisme på TV2, og der er han jo den eneste, indtil jeg kommer på banen, der er han den eneste, der er ligesom nævnt, altså han er jo med i den, han bliver nævnt ved navn, fordi han, de forsvarer det jo journalistisk med, at det er ham, der har været ude og selv og blande sig.
Mm-hmm.
Og så har den vilde jagt jo gået, eller den vilde debat i Danmark jo gået, hvornår, hvor lang tid skal man bøde for det her? Hvor man jo på mange områder, synes jeg, sådan retorisk kører ind, sådan som om han har fået en straf, som han måske ikke har fortjent. Det har der i hvert fald ikke... Altså, man sammenligner det med en retssag og en dom. Og der siger vi jo, du får en dom, du er uskyldig indtil du er dømt, så går du i fængsel, eller i fodlænke, eller betaler en bøde, og så er du fri. Men i det her, fordi der ikke er en retssag, så er man aldrig videre, eller hvad man skal sige. Det bliver sådan ligesom op imod... jeg ved ikke, hvad den anden part siger. Det er... hvis det er mig, der hensynes til, så er det tid, og så, hvad skal man sige, evnen til at lade tiden gå, og lade det her falde ned, og så evnen til måske at finde sig et job eller en position, som er mindre, hvad skal man sige, sårbar i forhold til det her emne. Og nu er det kommet så frem, at jeg står for at få det her job på DK4, det kan vi lige tale om bagefter, som vært på et fodboldprogram.
Hmm.
Og der må man jo bare sige, tiden er gået. Altså, der er gået noget tid fra, hvor det hele er faldet lidt ned. Og man må alt andet lige sige, at Jesdorf er tilbage i sit hud, da han er tv-vært. Men emnet er, det handler om, er ikke specielt altså MeToo-agtigt. Han er ikke inde og skal sidde og interviewe sårbare kvinder eller noget som helst. Så det vil jeg da sige, er sgu da okay. Er det ikke medierne, der ligesom nu bliver ved med at... Altså, man skal sige...
Jeg synes jo, og igen disclaimeren om, at jeg kender Jesdorf ganske udmærket, og jeg håber også godt, han ved, at min opfattelse af hans sag, eller retter takling af anklager, at jeg godt kunne have ønsket mig, at han i lidt højere grad havde understreget, at han i en periode, jeg ved ikke, om man kan sige misbrugte det, at han var hele Danmarks Mr. News, men han havde et ansvar, både i professionelt omkring hans troværdighed, men så sandelig også i forhold til yngre og kvindelige medarbejdere. Så jeg kunne godt have ønsket mig, at han havde gået ud og havde sagt...
Ja.
Altså, det, faktisk var det jo rimelig nemt for ham, fordi han har jo for helvede skrevet en bog om hans alkoholisme.
Ja.
Så det er jo i princippet at tage denne her bog op og sige...
Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg...
Altså, prøv lige at læse, hvor langt ude jeg var.
Ja.
Og med det vil jeg sige, at jeg tror personligt ikke, at Jesdorf hører til dem, som så mange andre satte sit misbrug, sin dårlige opførsel i system. Jeg tror, der har været nogle enkelte gange, hvor han har opført sig dårligt, toget rundt, eller hvad vi skal kalde det. Men forskellen ligger jo i det, som vi har været inde på netop, at han griber fat i politikken og politikkens grand old journalist og kører løs, hvor en Jens Gårdbo jo går ud og siger følgende: jeg har foretaget mig noget upassende i mit langvarige job på TV2, og så siger han ikke mere, så forsvinder han. Så det er sådan to fuldstændig forskellige måder at takle
det her scenario. Men det er klart, at du skal takle det anderledes, hvis du ikke vil / har råd til at forsvinde, eller bare ikke kan overskue at skulle sidde i kassen i Irma, som
men, lukker. Men derfor ville jeg stadigvæk have ønsket, at han... Ja. Nærmest ved at række bogen op, siger, prøv at høre her, sådan, bum.
Der er flere ting, det er jeg enig med, jeg mener stadigvæk også, han, for det første siger du, at du mener ikke det der med system og sådan noget, jeg skal ikke kunne sige noget om system, men jeg tror ikke helt, vi ved, hvad der er foregået, men det han jo ikke gør, som måske menneskeligt kan jeg godt forstå det, men han går på intet tidspunkt ud og blamer en kultur på TV2.
Nej.
Det kunne han jo også have gjort.
Ja, selvfølgelig.
Ikke? Og sagt, prøv at høre, vi var nogen, det stak af for os.
Men det var da et fuldstændigt...
Men det vil han ikke. Det undrer mig egentlig.
Nej, men det synes jeg også...
Er det ikke mærkeligt?
Det synes jeg er forkert.
Og det gør jo, at han står som et... For mange... For dem, der synes, han er... De synes, han er... Han bliver jo mere svin, rent sagt, når han selv er den, der ikke har gjort det. Men... Og jeg vil også bare sige, at der er mange af hans tidligere kolleger, eller i hvert fald nogen, de går også ud og forsvarer ham helt vildt med, at den der kultur... var ikke sådan.
Jamen,
og det er bare sådan, det er løgn.
Jamen, det er simpelthen at underkende seerne, danskernes dømmekraft. Ja. Og jeg kunne fortælle historier de næste halvanden time om, hvor sygt og hvor skævt miljøet var på TV2. Men lad mig bare komme med den ene betragtning, som jeg har fra hestens egen mund, Per Michael, da han bliver direktør på TV2. Han kommer ind ad døren, både i København og Odense, og så har han sådan en... Hvad fanden er det med stemningen på det her sted?
Jeg var der, jeg kom jo lige i den samme.
Hvad er det med stemningen her?
Fuck,
jamen, det skal jeg da fortælle dig, hvad der er med stemningen. Det er, at folk er kærester på kryds og tværs.
Og knipper på kryds og tværs.
Altså, og bliver gift og skilt på kryds og tværs. Og jeg igen, jeg skal fandme ikke sidde her og være moralens vogter, men selvfølgelig har det da en betydning for et arbejdsmiljø og
også alle
og en
dem, der
stemning.
Ikke bliver gift og knippet altså, med, de sidder bare der og glor.
Det er da helt evident, og derfor synes jeg, at det er vanvittigt, at Jes og andre, for jeg har også set andre medarbejdere, som, undskyld mig, det siger jeg ikke om Jes decideret, men jeg har set nogen, der bare spiller dumme i forhold til, du ved også kvinder, som sådan har været, og jeg kan også godt forstå, at det har været forfærdeligt, der har været på en arbejdsplads, man holder af i årtier, og så kommer der en Dan Racklin eller nogen andre og siger, hvad fanden er det, der sker for jer derovre? Og så kommer ud med den der, nå, men det har vi overhovedet ikke bemærket.
Og en direktør, der har siddet der i 12 år, en kvinde, som ikke har lagt mærke til noget, hun er øverste leder, hun har intet vidst, og det ved vi jo er løgn, og går ud bagefter og bliver covergirl på alt for damerne, hvor hun simpelthen er nu er... Altså, man
det var,
aldrig,
det var en skandale.
Man vil aldrig tage en mand, der har siddet 12 år i en virksomhed og ikke opdaget en skid. Vil man gøre ham til MeToo-ekspert og det bedste eksempel i Børsen? Gud, vil man da?
Det er simpelthen... Jeg er helt enig, og det har vi to jo kommunikeret om, ikke op til det her program, men sådan i det hele taget, at Merete Eldrup på den måde skal fremhæves som en moderne kvindelig leder på bagkanten af, hun i over et årti har siddet øverst i et system, som om ikke var bundråden, så i hvert fald var sygt fra dag til dag. Altså, den kære Michael Dyrby, øverste chef, han er vel den chef, som havde flest journalister under sig i hele det her land. Vi ved, at han var en slags chef for et tæskehold af folk i blå skjorter, hvor man væltede rundt efter forgodtbefindende, stillede sig op i redaktionslokaler og andre steder og kom med virkelig platte, dårlige kommentarer, jokes omkring kvindelige kollegaer. Am, hold nu op. Altså, det, selvfølgelig skulle der gøres op med det her, og selvfølgelig burde Jes som minimum have gået ud og sagt, ja, jeg har været en aktiv del af en arbejdsform og et system, som var en lortekultur. Ja.
Vi skal til at slutte af inden så længe, men inden da skal vi lige have en sidste... Jeg ved ikke, om vi, det er jo ikke en, der er i krise, men det er en, der er kommet med et kriserespons.
Det kan man sige. Kriserespons, hvis man ikke kan få fat i journalisterne, eller man ikke kan skrive det på Facebook, så må fandme lave en sang. Hvor man fortæller... Der er jo, altså jeg ved ikke, hvor mange downloads Miley Cyrus. Hun er jo en altså ja, jeg har altid været sådan lidt. Jeg synes, hun er sådan en Disney-pige, Hannah Montana.
Ja, hun er rykket hende op Britney, i... Hun er top 5, vil jeg
sige. Ja, men hende og Britney Spears, de har jo været, altså de her, og Justin Timberlake for den sags, de her børnestjerner, der kan danse og synge og spille skuespil. Altså, de var en born and bred i det her, og jo klarer sig pissegodt.
Ja, hun har, Britney har en del udfordringer, men man kan sige om Miley Cyrus, at hun har jo i den grad har formået at tage springet netop fra at have været barne, ungdomsstjerne op til at være voksen stjerne på en ikke forceret, men en troværdig måde også i forhold til hendes kunst. Så når jeg kalder hende top 5 nu, så, du ved, så er det sådan noget Beyoncé, Taylor Swift og hende og et par stykker
hun
til.
Hun kommer jo ud af, hvis man er lidt... altså hendes gudmor er... Dolly Parton så... Altså, hvis går ind og glo deres nytårsshow, har I set det?
Ja.
De er jo, det er jo så blomlige. Og Dolly Parton, hun står bare...
Ja, ja.
What the fucking Talia er... Altså, som min holdled. Ej, men hun er 140 år gammel. Fuck det. Og hvis man ikke ved, hvem hendes far er, kan du nynne hans overall Billy
Don't
Ray?
Don't take my heart, my achy, breaky heart.
Ja, det er selvfølgelig derfor, han har været ven altid med Dolly Parton.
Han har også holdt gang i karrieren. Der er lidt udfordringer med ham nu, fordi han jo er blevet gift med en, der er på omtrent Miley's alder. Men sådan er det jo showbiz.
Og Miley har jo været ude i... Altså, hun har jo været ude og sige, at hendes køn er flydende. Så på den måde har hun jo lagt distance til Disney eller Hannah Montana-segmentet, altså været virkelig sådan...
Vogue
og meget... Altså hun er holdt... Jeg så et eller andet i går, hvor hun fortæller om, hun spiste den... Hun blev nødt til at blive pescetarian. Hun har været veganer i mange år, men hun kan simpelthen ikke... hun kan ikke tåle det, hvilket jo også er fair nok at sige, men hun har jo fået alle veganer på nakken. Og så fortæller hun, at hun spiste fisk for første gang efter at have været veganer i mange år, men jeg er helt... Altså det er også, I ved... Plus Amerika, den måde, de taler på, og den måde, oh my god, hun fortæller om det der fisk, jeg har helt flad grin. Nå, må jeg så skrive det her hit, som jeg lige skal høre lidt af. Det er fandme et godt pop-hit,
er det? Ja, det er det.
Hvorfor? Hvis du ser vi lige bort fra tekst og referencer.
Nå, men altså, den ligger jo bare sindssygt godt i tråd i forhold til det, vi lige har talt om, nemlig en udvikling fra at være sådan en lidt nuttet, pjattet børne-ungdomsstjerne til at være en fuldblods voksen kvinde med alt, hvad den kan trække, og hun har også kørt på sin seksualitet, uden at det bliver sådan helt Madonna-agtigt,
ikke? Jeg spørger bare, hvad med selve sangen? Altså, den er jo også bare...
Men den er jo en slags svarsang, kan man sige.
Ja, men melodi og alt muligt. Er det ikke bare sådan en almindelig popsang, egentlig?
Jo, men nogle gange så rammer man jo stadigvæk i 2023 de rigtige korter, den rigtige stemning.
Er det hende, der har skrevet den, tror du? Hun har skrevet teksten.
Hun er vist hun er medkomponist på sine ting, ikke?
Ja.
Men så ligger der så også det der, altså der ligger jo det der med den stærke, moderne kvinde i 2023, som er sådan, altså Beyoncé sagde det jo allerede gang i det, så i helt tilbage med Destiny's Child og Independent Women. Altså, det kan da godt være, at jeg skal have en mandlig kæreste, men det skal da for helvede ikke være, fordi jeg ikke skal kunne, altså jeg kan sagtens købe mine sko og min bil og mit hus selv.
Så det er jo en lang tradition for det her, men som... Altså, når man sådan kigger på den, og jeg har været inde og virkelig er nørd i det, så er det jo sådan, apropos Alexandra, det kan vi godt... Er vi ikke enige om, at hun skal lytte lidt til den sang? For hun kan godt selv. nu.
Det kan hun godt.
Nu skal hun i hvert fald lige købe nogle blomster selv. Så den der, altså den kører sådan hashtagget, eller hvad man skal sige. Sådan kan du spare 10 terapitimer. Altså det er bare ved at lytte til den her. Altså kvinder, der sidder og tuder over, at en eller anden mand har skrevet det, eller han var et svin, eller hvad fanden det er. Du kan godt selv nogle ting. Er der ikke sådan et hovedbudskab
i hvert fald? Du kan godt nøjes med den sang, i stedet for at læse en støttebog, eller skrive til en brevkasse i Alt for Damerne, ikke?
Jo. Og så er der jo så det, at hun, altså jeg tænker, hvis man har været i gamet så mange år, så må de også på en eller anden måde være sjovt. Og tage en eller anden del af sit liv, og så proppe ind i en sang. Fordi jeg er egentlig, altså hun har været gift. De har haft et on-off relationship med en australsk skuespiller, der hedder Liam Hemsworth. Altså jeg bliver nødt til at sige, når man kigger på ham, så ligner han kraft. Altså han er jo sådan en, der knaller. Men, altså det tror jeg tror ikke, det er det eneste problem med ham, men han er meget pæn og meget... meget sådan australsk, ikke? Altså meget ordentlig, uden, tror jeg egentlig, at være det. Og hun passer jo ikke med ham. Altså hun virker jo som en, sådan en, I ved, altså... Der er sådan en legendarisk scene, eller fra en eller anden gala, røde løber, hvor de står, og så, jeg ved ikke, hvad fanden hun siger, hvor hun slikker ham ligesom op af reværet på den der fine jakke, og så træder han lige lidt tilbage, og så siger han, couldn't you behave one? Altså, couldn't you for once behave? Altså, kunne du ikke bare én gang opført ordentligt. Og det er jo blevet sådan legendarisk. Og så gør hun sådan bagefter, man skal se, hvordan hun ser ud, så gør hun ligesom sådan en femårig, gør bare sådan her, okay, det var vist ikke lige det, jeg skulle have gjort. Og det tror jeg, at selv de kvinder, der ikke er sådan nogen crazy nogen, de kunne godt tænke sig at være sådan en, ikke?
Jo,
at man en gang imellem bare kunne sige, hold nu din kæft, jeg er, som jeg er.
Men altså, jeg er jo meget vild med hende, der hedder Pink, som måske lige har 10-15 år på mig.
Men hun har jo også nogle hits, der er sådan
men,
her.
Men altså, det er lige før, jeg vil sige, hun er the one that got away i forhold til ikke at blive skør og ende med en far, der franarer hende det hele og på narko og så videre. Ja, ja. Og jeg beder til, at Miley Cyrus at lige præcis har den der sanity, der gør, at hun ligesom kan balancere den. For når man er oppe i den størrelse, med den opmærksomhed og eksponering, hun får, så kan det nemt gå galt. Så jeg håber virkelig, der er en, apropos dig, Anna, at der er en god rådgiver ved hendes side.
Ja, fordi det kan stikke af for hende. Men det, hun har gjort, det, som hun jo ikke bekræfter, det er jo det igen. God kommunikation. Du skal jo ikke gå ud og sige, jamen, så skrev jeg den her sang, fordi jeg var pisse sur på Liam, og jeg har fandme brugt 10 år på mit liv på den idiot, og nu skal jeg fandme. Hun holder selvfølgelig mund. Søsteren har været ude og sige sådan lidt smilende, you never know, altså hvor de siger, er det rigtigt, at hun har de her referencer, og altså, at hun, det er sådan en fed fuckfinger til Liam Hemsworth, og det siger søsteren så bare. Det kan man aldrig vide med Miley, hvilket jo er god kommunikation, og det er jo også orkestreret.
Og så spekulerer fansene endnu mere i, hvad alle de her referencer.
Søsteren ikke går ud og siger det ene eller det andet. Hun siger egentlig bare, hun kunne godt finde på det.
Men det grænseområde er super dejligt, og vi skal næsten lade den ligge der, fordi folk har jo en tendens til, at hver gang man skriver noget fiktion, eller laver en sangtekst, som jo er fiktion ofte, at man skal kende alle detaljerne og navnene bagved, men hvis selve setup'et er troværdigt og kan et eller andet, hvorfor skal man så det?
Ja, altså jeg går selv ind, og vi kan måske lægge nogle af dem op. Jeg lægger op i et andet post på Facebook, der lægger jeg alle de der op, for de er faktisk meget sjove. Men jeg tror bare, at lesson to learn, altså det greb, hun bruger, det er jo lidt måske at gå tilbage til... Kan I huske, at man altså, var helt ung og nærmest boede hjemme, og man havde kærestesår? Og ens morfar, eller hvem fanden der nu var der, og var sådan, nå, hvordan går det? Og man lå bare der, altså jeg har faktisk ikke lyst til at leve mere, og så det der, når min far især, han var sådan lidt, så siger han sådan 3 dage efter, nå Anna, hvordan går det? Er du kommet over Chris? Og så var jeg bare sådan, fuck Chris! Altså, jeg havde gang i en ny, og altså sådan, altså det er den, måske vi kunne bære med os lidt ind i voksenlivet nogle gange, når det er slut, så er det slut. Og så kan du godt bande lidt af ham, eller sige sådan, men du er videre, og du er fri, og altså, i stedet for at sidde og tåge rundt i det her. Og der er selvfølgelig, så kan man jo bare for sjov, altså, det har jeg da også, altså, jeg har da også gjort nogle ting efter en kæreste, hvor jeg har gjort noget, bare sådan noget, han ikke kunne lide, så gjorde jeg masser af det, eller sådan noget. Der er sådan noget sundt i det, uden at man stikker dem ned om natten, eller stalker dem, eller noget, så er der noget sundt i sådan, Fordi det, der ligger også lidt i det der, hvis ikke han vil have mig, så vil jeg heller ikke have ham.
Mm.
Men jeg synes også bare, at på den måde taler den her sang jo også ind i 2023 i forhold til mange af de ulykkelige kærlighedssange, der ja. Var tidligere. Ja. Hvor det var sådan, åh nej, du har forladt mig, hvornår ja. Finder jeg en ny? Altså, der, ja. Hvor hende er sådan, jeg kan kræfte mig selv. Ja. Altså jeg har jo ikke en mand til, nej. Jeg kan selv købe min egen blomster, jamen, jeg kan selv jo. Holde mig selv i hånden. Ikke?
Jo,
og det kan man måske ikke på sigt, men nej, når man men, kommer ud af det, kan man godt.
Det er jo en god drivkraft i hvert fald.
Ja. Jeg kan se på jeres energier, I er blevet røde i kinderne, at den her sang kan noget. Det, kan, ja. Det tror jeg, den kan også for undskyld mig, en del, der er meget yngre, end ja. I to er. Så alt omkring det her er sundt.
Ja, det er det. Det er sundt.
Det er den her generations I Will Survive.
Ja.
Som jeg jo hvad spiller på 43. år, og som jo har den der universelle betydning, specielt for kvinder og kvinder, piger i alle aldre. Ikke?
Jo, og det er jo fra vold til en eller anden form for at være i et forhold, der bare ikke er godt for en. Og det er, mændene kan jo sige det samme. Jeg tror bare ikke, de gør det, men de har måske de har også et andet take på det. Så, men du kommer da til at spille Flowers.
Ja, hvis jeg spiller... jeg skal lige have det rigtige publikum på dansegulvet.
Hvad er det?
Nå, men jeg spiller jo heldigvis stadigvæk fast.
Hvad fanden var Søren Gade ikke ude og...
Jamen, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal afsløre, men han...
jeg ved ikke, hvor meget jeg skal afsløre.
Søren kunne godt lide at danse til dansk musik. Det kan de fleste, hvis jeg må lave lidt reklame for lige præcis den del af
men
min
virksomhed. Men hvad, måske du ikke tage ham, men den målgruppe, han er i, hvad er det for noget dansk musik, vi skal lige... Altså, hvad kunne det være?
Dodo and the Dodos? Nå, jamen, det spiller jeg jo selvfølgelig også, og de gamle 80'er slasker, men vi har jo heldigvis med voksne mennesker at gøre, som også for manges vedkommende følger med i forholdsvis ny musik, så når du lige smasker en Justin Timberlake eller noget andet ind i dit sæt, så kan det også godt fungere, ikke? Fordi meget af tidens musik jo lyder som den der disco-musik, vi også lige har siddet og talt om fra for 30-40 år siden. Så for mig er det sådan set nemt at få mange forskellige aldersklasser til at mødes på dansegulv, men det er jo ikke alle, der kan det.
Hvis jeg efter et par drinks kan få himmelhunden og kalde kærlighed, så kører det for mig. Men det er så ikke, når jeg er sammen med Dan Rakling.
Nej, det kommer ikke til at ske. Okay. Heller ikke for dig, Anna.
Det var dagens maraton. Tak til dig, Dan Rakling, for dine vise ord.
Tak.
Du randede, og det var godt. Tak til dig, Lena.
Til tak.
Sidekick, medvært. Damen med kontrol i studiet. Og tak til jer lyttere, fordi I tog en sving om med Småt Brandbart. Ugens krise endnu en gang. Tak for det.